Egan egitea beti izan da pertsonaren ametxetako bat, amaia, hor daude egazkinak eta hor daude umeek paperezko horri batekin oso txikitatik aireratzen dituzten abioiak ere.
Bai, eta ibiltzen ginen guere txikitan paperezko egazkin horiekin. Horien evoluzioa direla esan genezake gaur ezagutuko ditugun kompetizioko droneak, ideia bera, bai, baina teknologia pixka bat garatuagoa da. Iker Pastor, Euskadiko drone racing taldeko pilotua, arratsaldeon Iker.
Arratsaldeon bai.
Eta zurekin, hain zuzen ere, drone hauei buruz hitz egin nahiko genuke, baina ez enpresentzako bideoak egiten dituzten dronei buruz, baizik eta lehiaketetan parte hartzeko diren drone horiei buruz, ez dakigu egia esan gauza desberdinak diren, edo berdinak diren, baina erabilera desberdinekin zu Iker bietan aritzen zara.
Hori da bai, nire kasua nahiko bitxia da, normalean hasten delako hobitik eta gero lanera, baina hasi nintzen ni justu aldrebes. Lanetik dronekin ibiltzen naiz ni, drone handiekin, gehien bat iten duguna telebizioa, publizitatea eta olakuak, eta ni lasterketetan hasi nintzen, printzipioz gustatzen zitzaidalako egan egitea dronekin, baina azkenean egan egiten nuen egunero eta kriston dirutza kostatzen zuen drone batekin, eta haue pixka merkeago direnez, ba, sartu nintzen ni hobi honetan, lasterketen mundu, bueno, lasterketen mundu berri honetan.
Beraz, lasterketetarako droneak, drone profesionalak baino merkeagoak dira?
Bai, azkenien, gero depende ze nahi duzun eta ze beharraren labera, baino laneko drone batek, ba, 10.000 eurotik gora kostatu lezak eta guk erabiltze dituguna lasterketarako, guk montatzen ditugu ere piezaka. Bai. Eta eske ezin dizut esan, baina azkenean montatu zakezu 100 eurotik, ba 500 eurotara nahi duzun katxarrua.
Bentzat askoz merkeago, bai. 10.000-rekin konparatuta. Zeledonen herrikoa zara Iker, saldu ondokoa,
bai.
Baina saldu ondoan momentuz ez da drone ligaren lehiaketarik egiten, Valentzian izan zara.
Ba, justo konkretuki ni Valentzian ezin izan nintzen ego, baina nire taldekide guztie, bai.
Valentzian hasi da, bintzate zera, eta urrengo asteburuan Madrilera joango zarete, edo taldekideak bintzat joango dira, edo probak bintzat ordena horretan dira, ez? Valentzia, Madril, Lisboan ere badira.
Bai, eta gero Bartzelonan uste daukagula beste bat, berez da Iberian Drone League, penintxula osoko zera bat. Eta han ibiliko gaitu, ni bai jaitsiko naiz Madrilera 15-16ko asteburu horretan dakau, eta berzelan joaten dan.
Nahiko eremu handi hartzen duzu, Iberiar penintxula, horrek zer esan nahi du, ezaretela oraindik asko eta lurralde zati handi hartu behar duzuela kompetizio bat egiteko, adibidez Euskal Herrian ez dago drone ligarik.
Hori da bai, no, zuek esan zuen bezala hasi baino lehen, azkenien hau, bueno, ez da, niretzako ez da etorkizuneko zera bat, baina garatzen eta tengabe garatzen ari den zerbait da, kirola deituko diogu momentu honetan, ez dakik kirola den gaur egun, baino azkenean instituzioek eskua sartu dute eta pizka arreglatzen joan dira, eta berria denez, ba, hemen bitxia da, porque Iberian Drone League hau da España, bueno, España mailan, estatu espainolan eta penintxulan egiten den lehenengo liga. Normalean egiten dira estatu mailan kompetizioa, baina egun batekoak. Kampionatoa bezala.
Bai, egun bakarrekoa.
Ja.
Hori da.
Osa, beraz, liga, hori da, liga bezala antolatzen den lehendabiziko aldia da.
Hori da.
Eta guretzako berri berria da, egia da, liga bera ere berria dela, ez da? Baina zertan datza lehiaketa, droneekin lehiaketa hau, lasterketak nola antolatzen dira?
Ba, hau oso kuriosoa da, azkenean Espainia mailan piloto pila badauz, FPV deitzen da, First Person View, eta honek esan nahi duena da, drone hauek gu gidatzen ditugula betaurreko batzuekin. Eta betaurreko horietan dauzkagu pantailatxo txiki batzu begien parien, eta ikusten dugu dronak ikusten dauena. Dauka kamaratxo txiki bat aurrien, eta guk ikusten dugu berdina. Eta bitxia da, normalean lasterketetan egiten dugulako egan lau piloto aldi berean. Eta normalean, ba hori, ezagutzen ez ditugun jendearekin, eta lau piloto bakarri lasterketa batean, baino liga honetan egin dute berezitasun bat eta talde kantolatu dute. Eta kasu honetan 8 piloto batera egiten dugu egan eta ni sekula ez dut hori probatu. azkenien bitxia eta interesgarria izan daitekelako.
Aprobat imaginatzen dugu, lehen ibili gara esgriman Star Warsen espaten moduan, eta zuen ere imaginatzen dugu hori Star Warseko irudi horien moduan.
Hori da, bainak bezala.
Airean errela, hori da, okertuta, eta zer egin behar duzue.
Hori da.
Zenbat eta azkarrago zirkuitu bat ez dakizema bider buelta eman horrek irabazten du, edo Red Bulleko egazkinen moduan pasabehar zarete arku batzuetatik, edo zer da zehazki gero lasterketan egin behar dena?
Ba, zuk esan zuen bezala horren azketa bitxui bada, azkenean dependen horazoa zen, antolatzaileek osatzute euren zirkuito bat, eta zirkuitoa osatzen da bai Red Bulleko zuk esan duzun egazkinen atea bezala, pasatzeko erditik, gero zapaitik ere eskegitza dituzte ustai edo aro moduko batzuk, eta barruti pasatzea, gero banderola batzuk egitea zigzag edo dribbling.
Baina ze zapai parkatu iker, hau ez da kanpoan egiten ala?
Egiten da indoor edo outdoor ere, depende, adibidez Valentzian egin genuen, bueno, taldekoek eta ligakoek egin zuten belodromo baten barruen. Eta dependen ondean, adibidez Madrilen, Boadilla del Monten daukaguna horrengo asteburun, hori izanen da futbol zelai batean, kanpuen.
Eta bertan jarriko dira zirkuito horretan ba froga desberdinak, ez? Edo esan duzu moduan ez dakizaren azpitik pasatu edo ustail baten erditik eta hola.
Orida.
Eta ze abiaduratan ibiltzen da dronea?
Ba, nik ezin dizut esan, baina normalean esaten dena 100-150 kilometro tartien hola ibiltzen da. Osea, jartzen da 100 kilometrotan segundu baten.
Osa azkar da hori, ez? Eta zuen begiekin ari zarete abiadura horretan ikusten, zirkuitua.
Azkenean da Formula 1 edo MotoGP izango balitz bezala, baina niri gustatzea ipi joa, azkenean kolpe bat hartzen baldin baduzu, kaitze dituzu beta horrekoak eta esaten duzu. Bueno, ondo nago, ez dago arazorik.
Distantzia, ez?
Hori da, bai, bentsa baino, adrenalina impresionantia da. Azkenean abiadura horietan joatie.
Bai.
Baina orduan elkarren kontra jotzen duzu,
Ez da, elburua. Elburua lehenengoa irabatea da, baina bueno, claro, azkenien...
Beste kirol balitzetek, bueno, baina gertatzen da.
Emango diogu denbora horri, gero ez dakit.
Baina iztripua gertatzen dira.
Bai, pila bat. Osea, ni azkenien Lauren bakarrik nik aukera izan dut, txapelketa batean parte hartzeko orain arte, hasi berria naiz esan bezala, eta hori, Lauren artean ere kolpea dauz, gehien bat irteeratan, ateratzen garelako Laurak aldi berean, ba, imaginatu zortzi airean.
Ja, eta gero imaginatzen dugu galbeste istripuetako bat izango dela, ba, oztopoen aurka ematea, ustaia ipatu duzu, ba, ustaiaren eskina batekin ematea, ze, baina azkarri bilita, maniobrabilidade handia daukate, dronek, harin mugitzen dira.
Ba, oso harin, bai.
Berute jiroak eta aldaketak eta egiteko, eta...
Bai, eta hauek ere desberdintzen direna lehen komentatu zuen bezala, laneko dronak eta lasterketako dronak, normalean laneko dronek daukate modu bat eta doaz GPS-arekin, eta doaz estabilizau. Eta hauek, lasterketakoak erabiltzen dituguna guk, doaz ala deriba bezala, osea guk kontrolatzen ditugu mugimendu danak, ez daukagu inolako laguntzarik, eta egan egin dezakete, boai buruz behera, buruz gora, jarri itezke dozen modutan.
Zeire upen izaten du lasterketa normal batek?
Ba, eske hori depende ere, baina zupentsa. Ba, bateria batek esprimitzen, eske depende, zeinek bolatzen ere, baina baldimazoaz topera, igual 2 minutu, asko esgota bateria batek.
Ah, bai, oso azkar pasatzen da orduan, lasterketa hau. Madrilera soaz, 2 minutuko lasterketa batean parte hartzera.
Bueno, daude, da asteburu osoko zera bat, goizien itxen dutugu ustu pare barronda entrenamendu, jakiteko zelandan zirkuitoa, eta gero doaz klasifikazioak. Dauzkagu lau ronda bezala eta puntuka doa. Azkenean, hori, ba, talde egitura horren bart baitan, ba, zenbatek eta puntu gehiago lortu, ba, azkenean hori, egun osoko zera bada. Eta gero, ondo itxen baldin mauzu egunean zehar, ba, klasifikatzen zara eta aukera dukazu egan egiteko gehiago.
Aizuta, zarata handia sortzen da, txapelkiretan? Zarata handia egiten dute dronek?
Bai, egia esan da, bai. Baina, eske ni guk esate duguna dela Formula 1 bezala joatea ikustera. Eta zorionez, aurtengo liga honetan antolatu dute pixkat, bueno, gehiena publikoari begira, zelan daian zerbait berria eta jentiak ikusi nahi dau, ba behartu gaituzte jartzera LED moduko batzuk, 8 LED drone, osea, dronak dauzka lau motore eta lau hanka normalien.
Bai.
Eta jarri dizkiogu LED batzuk eta bakarri piste ditugunean ikusten da LED, osea, ikusten da argia, susko bola ba bezala zeruen. Eta esarri digute bakoitzari kolore bat eta hori da politena. Azkenean ikusten duzu ba gure kolorea kasu honetan berdie da eta ba ikusten duzu lau argi berde, lau argi horien kontra eta bakizu zelan daan aurrean eta hori beintzat.
Jarraitu alizateko dinoz.
Ez dela bistatik ere galdu egin dugu agian.
Hori da,
ikusle moduan bagoaz.
Ikusle moduan ikusten dira baino aina biadura eta intxikiak izan da ikusteko zailtasun pila badauz.
Ja. Eta publikoa aipatuta egoten da babesen bat edo publikoa dronengatik dronengandik babesteko
istripuak
ekiditzeko sarea edo zerbait jartzen da edo...
bai noski hori beti hartzen da kontuan lehenengo gauza segurtasuna bai pilotoen aldetik eta bai ikuslearen aldetik eta normalean jartzituzte kriston sareak osea sare oso handiak iztituzte atera itezken leku danak sareekin eta azkenean hori drona talka egiten maldu sarearen kontra, ba, ez da apurtzen, geratzen da sarean, eta hori, izango balitz pareta, ba, bueno, aldatuko litzateke gauza.
Ja.
Puntuazioa zer da, taldekakoa ala individuala?
Taldekakoa.
Beti taldekakoa?
Beti ez, kasu honetan, liga honetan bai da taldekakoa. Baina besteetan normalean, ni bakarri Galizian izan dut aukera konpetitzeko bain, eta hori puntuka, zuzoaz klasifikatzen zenbat eta batzutan izaten da, buelta guztien konputua, baina kasu honetan izaten da, buelta azkarrena, zein ekartzen duen, eta horren arira basoaz klasifikatzen.
Sariak daude?
Bai, eta gainera nahiko goxoak, liga honetan.
Goxoak nahi duzu zen?
Ekonomikoki.
Ekonomikoki.
Bai.
Zenbat, zer da murtxapelketa batean, baino sarian diago jartzen dutea?
Ba, uste dut, txapelketa osoan daudela, 20.000 euroko sariak.
Bueno,
eta...
dirasko da, eh?
Bai, eta daude bos gran premio bezala, edo bos lasterketa ligaren barruan, eta uste dut, lehenengo taldeak irabazten duela 1.200 euro, bigarrenak 600 eta hirugarrenak 400 uste dut. Hola, eixe, lasterketa bakoitzeko, eta hori.
Bueno, bitartean hori bai, droneak etxetik eraman behar dituzue, eta bidaiak ere zuek ordaindu behar dituzue, Iker?
Hori da, bai. Oraingoz bai, bueno, egia esan da gu hemen Euskadin, bueno, Euskal Herrian, EDR zuek aipatu bezala Euskadi Drone Racing izan bai. Zen el hemen drone munduan Euskal Herrian baitan lehenengo elkartea sortu zena eta horren arira sortu zen konpetitzeko talde bate bai eta hortxe gaudegu elkarte honetako kideak garenak eta orain arte hasi gara eta bai normalean bakoitza jartzen du bere drona bere bidaia baino badaude talde pilo bat. Bueno, talde pilo bat, bizpairu edo gugara liga osoan 12 talde. 48 pilotu Espainia osoan. Eta talde gehiene dauzkate sponsorrak edo guk ere badauzkagu bazle batzuk. Kasu honetan emate dizkigutena batron komponentiek eta piezak eta olakuak. Baina beste batzu, kasu batzuetan segurazki sponsor handiak izan da, ba, etxea, alojamendua eta baskariak eta hori pagatuko diete, bai.
Bai, bueno. Maila horretan ere badaude, talde batzuk.
Bai. Uste dut, baietz.
Bueno, ba, ea, bazuek ere heltzen zareten, maila
bai.
Horretara. Iker?
Presari gabe.
Zure droneak izenik badu?
Bueno, nik erabiltzen dut egia esan da oso dron bitxi bat. Bai. Liga honetan, normalean erotzen ditugu komponenteak, ba, leku batean erotzen duzu txasisa, deitzen dena frame ingelesez, gero beste leku batean motoreak, eta nik erabiltzen dut marka frantsesa baten Aletal Conception, eta oso bitxia da dukalako aleron babesela, eta ligan uste dut naizela bakarra erabiltzen duen olako dron bat, beraz, aber zer gertatzen den.
Baina ez diozu zeledon deitzen edo ez dauka ez dakit, izen bat, izen pertsona izen bat.
Konfe, konfe deitzen da.
Nola?
Konfe.
Konfe.
De Concepción.
Konfe deitzen da. Ba, Iker Pastor, ea konzek eta zuk, batez ere konzek, minik hartzen badu berak hartuko duelako, sorterik badu zuen liga honetan eta Madrilen jokatuko den urrengo, ligako urrengo lasterketan, eh?
Bai, aber zer moduan. Gozatzera bitzat.
Drone pilotua, Iberiar penintzulako drone ligan, eh? Euskadi Drone Racing taldeko kidea. Iker Pastor, eskerrik asko Gasteizko gure estudiotara gerturatzeagatik.
Zuei.
Eta bueltako bidaio nahi zan, salbondora.
Eskerrik asko,
eta
atxalde hona izan.
Bardin.
Bale, agur.